Labrīt.
Bet iesāksim ar jūsu amatu. Latvijas universitātes rektora vēlēšanas tuvojas ar joni. Jūnija sākumā tās jau būs, un tagad arī, kā runājam ar Mārtiņu Cimermanu, nu pat tad aprīļa vidus apmēram tas laiks, kad arī var pieteikt kandidātus, tā kā būs visai, jādomā, karsts pieteikšanās laiks. Jūs esat bijis jau divas termiņas pēc kārtas, šajā amatā vairs nekandidēsiet, bet ko tad plānojat darīt?
Tiešais plāns, protams, ir kļūt atkal par normālu profesoru. Es ļoti labi atceros savu priekštecu Ivaru Lācu, viņu pēdējos mēnešus amatā varēja vizuāli redzēt, kā viņš ar katru dienu kļūst priecīgāks un smaidīgāks. Pēc tam, kad ir pieņemts šī gada universitātes budžets, es arī ar katru dienu kļūst priecīgāks un smaidīgāks. Tā kā es droši vien būšu normāls profesors Latvijas universitātē.
Normāls profesors ar ex-rektora svaru un slavu. Tas jau tā, līdz normalitātei varbūt ir grūti atgriezties atpakaļ. Varbūt jums par valsts prezidentu ir piedāvāts kļūt arī?
Šis ir sarežģīti atbildējums jautājums, jo tad man uzreiz rodās priekš sevis jautājums, ko nozīmē ir piedāvāts. Dažādas sarunas ar politiķiem ir bijušas.
Es pieļauju, ka ne jūsu iniciētas, vai ne?
Absolūti nē.
Bet, nu, tad es saprotu, ka lietas, kas ir visai slikdenas un varbūt nekpārāk konkrētas, nezīlēsim, neminēsim, bet, nu, tā jūsu iekšējā nosliece šajās sarunās turpināt skatīties, piedalīties vai, nu, tā vienkārši joka pēc parunāties?
Šis varētu būt ļoti nopietnas izaicinājums. Es esmu strādājis ļoti tū vairākiem iepriekšējiem prezidentiem un redzu, cik tas ir sarežģīts uzdevums un cik daudz tas prasa no cilvēka, bet ja piedāvājumi būs nopietni, būšu gatavs apdomāt viņus. Nopietni.